Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo, Jumanne, jioni, tarehe 9, Machi 2021. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, radio zetu shirika kote Afrika Mashariki, pamoja na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu ni nyote.
Na kati ya leo tukisikia katika matangazo yetu ya hii leo, huko nchini Rwanda zoezi la kutoa chanjo ya corona linaendelea, huku wazee na wale walioko magerezani wakipewa chanjo.
Na Uganda imezindua mpango wa kitaifa wa chanjo hii leo, siku mbili baada ya kupokea dozi ya ziada za chanjo ya COVID-19 zilizotolewa na serikali ya India.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kusikia katika matangazo yetu ya leo ambayo yanadumu kwa nusu saa. Lakini kwanza kabisa, Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Burundi inapanga kuachia maelfu ya wafungwa ili kupunguza msongamano magerezani katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Wafungwa wapatao 5255 au takriban 40% ya idadi ya wafungwa wataachiwa huru, kulingana na amri iliyoonekana kupitia shirika la habari la Ufaransa AFP. Rais Evariste Ndayishimiye ameripotiwa akisema msamaha huo ulikuwa hatua muhimu kupunguza msongamano na kuboresha hali kwenye magereza. AFP inasema wafungwa wanaotumikia hadi kifungo cha miaka 5 wanastahili msamaha wa rais, isipokuwa wale wanaochukuliwa kuwa hatari kwa usalama wa taifa. Wafungwa wanaotumikia kifungo kwa makosa ya ufisadi wataachiliwa kwa masharti ya kulipa fedha walizotumia vibaya, ikiwemo uharibifu na gharama za mahakama. Kuachiliwa huru kwa wafungwa kunakuja zaidi ya miezi miwili baada ya rais Ndayishimiye kutia saini amri ya kuachia huru waandishi wa habari 4 katika hatua iliyotangazwa sana baada ya kutoa ahadi za kupunguza mbinu kali zilizotumiwa na mtangulizi wake. Chanjo ya COVID-19 ya Pfizer na BioNTech inapunguza haraka kusambaa kwa aina mpya ya virusi vya corona vilivyogundulika hivi karibuni huko Brazil, kulingana na matokeo ya utafiti wa maabara. Wanasayansi Pfizer pamoja na chuo kikuu cha Texas cha Marekani walichukua sampuli za damu kutoka kwa watu ambao walikuwa wamepatiwa chanjo hiyo na kuichanganya na virusi vilivyofanyiwa mabadiliko ambavyo vimetambuliwa kama P1. Watafiti waligundua chanjo hiyo ilikuwa na ufanisi dhidi ya aina mpya ya virusi vilivyogundulika Brazil, kama ilivyokuwa dhidi ya virusi vingine vyenye maambukizi kiasi vilivyokuwepo kutoka mwaka jana. Matokeo ya utafiti yalichapishwa Jumatatu katika jarida la afya la New England. Katika maendeleo mengine yanayohusiana na chanjo, mfuko wa fedha nchini Russia RDIF umesaini makubaliano na kampuni ya dawa yenye makao yake Uswisi ya Adyen ili kutengeneza kwa wingi chanjo ya virusi vya corona ya Sputnik V ya Russia kwa matumizi huko Ulaya. Uganda imezindua mpango wa kitaifa wa chanjo hii leo, siku mbili baada ya kupokea dozi za ziada 100,000 za chanjo ya COVID-19 zilizotolewa na serikali ya India. Kufikia sasa, Uganda imepokea dozi 964,000 za chanjo kupitia michango. Waziri wa afya nchini humo, Ruth Aseng, anasema wafanyakazi wa huduma za afya watakuwa wa kwanza kupatiwa chanjo, wakifuatiwa na walimu pamoja na makundi ya watu walio kwenye hatari, ikiwemo wazee. Awali, waziri huyo wa afya alisema Waganda wanaotaka chanjo lazima wawasilishe kitambulisho cha taifa na wale wasio raia wa Uganda wawasilishe passport. Aseng alionya kuwa chanjo haimaanishi umma unapaswa kuachana na kanuni za usalama dhidi ya COVID-19 ili kusaidia kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Uganda imethibitisha maambukizo takriban 1045 na vifo 334 kwa mujibu wa chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, kitengo kinachofuatilia masuala ya COVID. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Robert Chagulanyi, maarufu Bobby Wine, leo Jumanne ametoa wito kwa Waganda kuandamana kwa amani na bila kutumia nguvu ili kumpinga Rais Yoweri Museveni ambaye ametawala nchi hiyo kwa karibu miongo minne. Kiongozi huyo mkongwe alishinda muhula wake wa sita madarakani mwezi Januari kwa 58% ya kura. Mpinzani wake mkuu alikuwa Bobby Wine ambaye alishika nafasi ya pili kwa 35% ya kura. Anadai uchaguzi huo ulikuwa wa wizi na hajakubali matokeo hayo. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Akizungumza kutokea makao makuu ya chama chake cha National Unity Platform NUP mjini Kampala, Wine alisema wakati umefika wa maandamano ya umma dhidi ya Museveni ambaye alichukua madaraka tangu mwaka 1986 na ametawala tangu wakati huo. Wine, ambaye jina lake halisi ni Robert Chagulanyi, alisema aliwaomba wafuasi wake waandamane kwa amani na bila kutumia nguvu wala silaha dhidi ya utawala ambao umewadhulumu, kuwanyonya na kuwafanya watumwa katika nchi yao, akiongeza kuwa watu wanapaswa kuandamana katika ofisi zao za Ulaya bila kutaja wazi wakati gani maandamano hayo yangefanyika. Tangu uchaguzi Januari 14, upinzani umedai kuwa maafisa wa usalama wamekuwa wakiwateka nyara wafuasi wao. Doria za pamoja za jeshi na polisi zimefunga barabara kadhaa jijini Kampala, helikopta ya polisi ilikuwa inapaa juu ya jengo la NUP kabla ya tangazo la Wine leo Jumanne. Siku ya Jumatatu, jeshi la polisi la Uganda lilisema katika taarifa kwamba hawatasita kumkamata na kumshitaki katika mahakama mtu yeyote ambaye atapatikana akishiriki katika shughuli hizi haramu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la fedha la kimataifa IMF ameidhinisha Jumatatu tathmini ya kwanza ya mpango wa ufuatiliaji wa wafanyakazi wa Sudan SMP, lakini alitaka mageuzi ya kiwango vya ushuru wa forodha na uwazi zaidi juu ya biashara zinazomilikiwa na serikali. Mamlaka za Sudan zimekuwa na maendeleo ya msingi katika kuweka rekodi nzuri ya utekelezaji wa sera na mageuzi, hitaji muhimu kwa hatimaye kupata auheni ya deni, ilisema taarifa ya IMF, ikitoa mfano wa kushuka kwa thamani ya sarafu na kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta. IMF ilionya kuwa hali ya uchumi bado ni tete nchini Sudan, ambapo mzozo mkubwa wa uchumi umesababisha mfumuko wa bei hadi 300% na uhaba wa bidhaa za msingi. Watu wenye silaha wanadai fidia ya zaidi ya dola 13,000 baada ya kumteka mpwa wa waziri wa masuala ya wanawake nchini Nigeria, Pauline Talen, kulingana na wanafamilia. Ripoti za vyombo vya habari ikiwemo gazeti la Daily Trust la Nigeria zinasema mwathirika alitekwa huko Rantia Locust katika eneo la Jos South LGA katika jimbo la Plateau. Gazeti hilo linasema wanafamilia wamethibitisha mwathirika alichukuliwa mapema Jumatatu asubuhi wakati kila mtu alikuwa bado amelala. Mwanafamilia ameripotiwa kuliambia Daily Trust kuwa watekaji nyara walimwacha mama wa mwathirika. Polisi hadi sasa hawajatoa matamshi yeyote kuhusiana na tukio hilo. Mwathirika alitajwa kuwa ni Dapit Karen. Utekaji huo ulithibitishwa na mwanafamilia wa mwathirika. Viongozi wa Marekani, Japan, Australia na India watafanya mkutano kwa njia ya video baadaye wiki hii chini ya mfumo wao wa kidiplomasia usio rasmi. Vyanzo visivyotaka kutajwa majina huko Japan vilivyambia vyombo vya habari kuwa rais wa Marekani Joe Biden, waziri mkuu wa Japan Yoshihide Suga, waziri mkuu wa Australia Scott Morrison na waziri mkuu wa India Narendra Modi wanatarajiwa kufanya mazungumzo mapema Ijumaa. Wanatarajiwa katika mkutano utakuwa wa mara ya kwanza kwa viongozi wa Quadrilateral Security Dialogue au Quad kukutana tangu kuanzishwa kwake mwaka 2007. Quad inachukuliwa kuwa na uzito dhidi ya vitendo vinavyoongezeka kuwa vikali vya China katika eneo lote la Asia Pacific. Beijing imeishutumu Quad kama jaribio la kudhibiti maendeleo yake.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zipo zito juu hii leo ni zoezi la kuendelea kutoa chanjo ya corona nchini Rwanda. Naendelea ambapo serikali ya nchi hiyo imepania kuwachanja watu wengi haraka iwezekanavyo. Kutoka Kigali mwandishi wetu Silvanus Kalemera anaripoti zaidi.
Zoezi la kutoa chanjo hiyo ilianza tarehe 5 mwezi huu wa 3 na mpaka sasa inaendelea. Wizara ya Afya awali ilitangaza kuanza na makundi yenye hatari ya kuambukia. Lakini kadri siku zilivyosonga mbele, chanjo hiyo inazidi kutolewa kwa makundi mengine. Baadhi ya wananchi waliopewa chanjo hii wamekuwa na maoni mbalimbali kuhusu zoezi lenyewe.
Nikirije imyaka maze kugeramo niyo.
Kwa kuzingatia umri wangu, kwa hakika naona chanjo hii inanirejeshea matumaini ya kuishi kwa sababu itaboresha kiwango cha kinga yangu ya mwili, ingawa masharti ya kujilinda ni yale yale.
Ubwirinzi, kukaraba isuku.
Nilizaliwa mwaka 1956 na nimekuwa na tatizo la ugonjwa wa pumu, lakini naamini kwa kutoa chanjo hii itanisaidia kuwa na afya bora zaidi. Rwanda imeendelea na kupokea chanjo kutoka mataifa ya nje, ukiachilia mbali zile za wiki iliyopita kutoka mpango wa kimataifa kwa ajili ya mataifa yanayoendelea na maskini maarufu kama COVAX. Waziri wa Afya Dr. Daniel Ngamije anasema
less than 5 days.
Kwa muda wa siku 5 tu baada ya kupokea chanjo, tumeendelea na zoezi la kuwachanja wananchi na linaendelea vizuri na haraka. Tunaamini kila kitu kinakwenda kama ilivyopangwa, licha ya ukweli kwamba bado tunahitaji chanjo zaidi. Licha kupata chanjo kupitia mpango huu wa kimataifa wa COVAX, Rwanda inasema imetumia kiasi kikubwa cha pesa kutoka hazina yake kununua chanjo zaidi. Lakini hata hivyo kiasi hicho hakijajulikana. Baadhi ya mataifa ya nje pia yameanza kuonyesha utashi wa kuisaidia Rwanda kwa chanjo zaidi. Wiki iliyopita serikali ya India iliipa Rwanda msaada wa chanjo 50,000 aina ya AstraZeneca, huku mataifa mengine ambayo hakutajwa hata hivyo nayo yakisemekana kutoa chanjo zaidi. Mapema leo zoezi hili liliendelea kwa kuwachanja wanadiplomasia, mahabusu na wafungwa magerezani, waendesha pikipiki pamoja na wafanyakazi wa idara ya safari za anga. Silvano Stremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanaweza kusikika kupitia radio zetu shirika huko nchini Tanzania, UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunrise Arusha, wakati nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya Mombasa, ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikia kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi.
Machi 8 kila mwaka ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani, ambapo wanawake kote ulimwenguni wanasherehekea siku hii adhimu, ikiwa ni fursa kubwa kutambua nafasi na mchango wa mwanamke katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa kote duniani. Umoja wa Mataifa iliridhia kuadhimishwa rasmi kwa siku hii ya kimataifa kwa lengo la kuikumbusha dunia juu ya haki za wanawake na usawa wa kijinsia. Uamuzi huu ulifikiwa kupingana na mfumo dume ambao ulitamalaki katika jamii mbalimbali kote ulimwenguni na kuminya haki za msingi za wanawake. Sherehe za mwaka huu zimekuwa ni tofauti kwa sababu wanawake viongozi huko Afrika Mashariki walikabiliwa na changamoto nyingi katika utekelezaji wa shughuli zao kwa maendeleo ya mwanamke kwa sababu ya janga la virusi vya corona kote ulimwenguni. Hebu tuitupie jicho Kenya tuone mambo yalivyokuwa huko. Tuungane naye mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo.
Nchini Kenya, wanawake viongozi walikabiliwa na changamoto nyingi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na hata kuwezesha wanawake kimapato. Marufuku ya kutotoka nje nyakati za usiku na ile ya sherehe ilikuwa pigwa kwa maelfu ya wanawake wanaotegemea biashara katika uwekezaji na kuendesha zabuni ndogo ndogo. Fatuma Achani ni naibu gavana wa jimbo la Kwale, pwani ya Kenya.
Projekti zetu zimekuwa hazina market tena kwa sababu masharehe hayapo, kwa sababu wengi wako na PA systems, wengine wako na viti, wengine wako na tents. Ni vitu ambazo zimekuwa wakikodisha. Wengine tumeunda kampuni na mashule yalikuwa yamefungwa kwa kile kipindi, na kampuni zile wenyewe tulikuwa tumetegemea tunapata tenders za mashule, lakini kwa sababu ya kipindi hichi kigumu kina mama wakawa wako chini, biashara zilikuwa hazifanyi kazi vizuri, utalii ulikuwa umeenda chini.
Naibu gavana huyo amekuwa akiendeleza kampeni ya kuwezesha wanawake kupitia makundi ya kuweka na kukopeshana pamoja na kuanzisha kampuni za kusambaza bidhaa shuleni na kwingineko kwa zaidi ya miaka 7. Kwa sasa wanakabiliana na madhara ya corona kwa makundi ambayo yamesambaratika mbali na kuhimili madeni ya mikopo katika taasisi za fedha.
Vingi vimesambaratika, vikundi vilikuwa vikivunja ama wakati wa shout wanashia na kama milioni 1. Sasa hivi kuna vikundi vinafanya shout na pengine 150,000 ambao ni pesa ya chini kabisa. Kuna wengine ambao walikuwa wamechukua loans, sasa kulipa imekuwa ni mtihani. Kwa hivyo kuna vingine ambao sasa hivi vimeshindwa kuvunja kwa sababu kuna wengine bado wanadaiwa, na hatuwezi kuvunja mpaka watu walipe zile loans ambazo walikuwa wamechukua.
Kusambaratika kwa uchumi kufuatia ukosefu wa biashara na ajira kuliongeza visa vya dhulma za kijinsia katika maeneo mengi mwa taifa hili la Afrika Mashariki. Wanaharakati pamoja na viongozi wanawake wakipokea kesi kadha wa kadha kuhusu dhulma za kijinsia na kutumia mbinu mbalimbali kutoa ushauri. Hamisa Zaja ni mkurugenzi wa shirika la muungano wa watu wanaoishi na ulemavu pwani ya Kenya.
Cases nyingi za gender based violence, watu wanapigana nyumbani, watoto wengine hata waliripot skuli juzi, wakiulizwa, wakiambiwa good morning, wanasema what is good about this morning, na hayo mambo walikuwa wameyasoma nyumbani, kwamba baba akimuuliza mama good morning anamwambia what is good about this morning, na there is no money, there is kazi zimekatwa. Kwa hivyo hizo commotions tulikuwa tunajaribu pia kufanya therapy, counseling kupitia kwa simu, na saa nyingine si pesa tu inaweza kumsaidia mtu, wakati mwingine mawazo yanaweza muumiza mtu. Kwa hivyo akipata mtu wa kuzungumza naye
mbali na misaada ya serikali, Hamisa kupitia ufadhili wa marafiki na jamii za kimataifa amekuwa akigawa chakula kwa watu wanaoishi na ulemavu na jamii zisizojiweza kama njia kukabiliana na makali ya corona. Kiongozi huyo anaishi na ulemavu wa mguu baada ya kugua polio, alibuni barakoa maalum na hata kofia kwa watu wanaoishi na ulemavu tofauti ili kuhakikisha wanajikinga dhidi ya maambukizi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Tanzania nako mambo hayakuwa tofauti, kwani changamoto zilifanana kulingana na kauli mbiu ya mwaka huu, wanawake katika uongozi katika kipindi cha janga la COVID-19. Dina Chahali anatupasha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Siku ya wanawake ya nchini Tanzania inaadhimishwa kwa kuangalia mchango wa wanawake katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo, kuanzia mwanamke wa chini kabisa na hata kwa walio katika hatua za kuwa viongozi. Tike Mwambipile ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanasheria wanawake Tanzania, TAWLA. Yeye ametaka wanawake kujituma katika kufikia malengo yao bila kutegemea kubebwa na jinsia zao za kike.
Mtu mwingine akisikia kwamba ni mkurugenzi wa shirika na ni shirika ambalo linajulikana kitaifa na hata kimataifa, anaweza kaona ni kitu rahisi, amefika pale ni sehemu rahisi, labda ni msichana au ni mama na bado ni mdogo, anaweza kaonekana. Lakini kama una ndoto na una wazo la kuwa mtu fulani, hakuna kitu rahisi kwenye hii dunia. Lazima uichuchumalie, si ndio? Lazima uipalilie, lazima uipiganie.
ili uweze kufika pale.
Mkurugenzi mtendaji huyo wa chama cha wanasheria wanawake Tanzania Taula amehimiza wanawake pia kujitambua na kujitegemea, kwani miongoni mwa sababu zinazochangia uwepo wa ukatili wa kijinsia ni uwezo mdogo wa kielimu na kiuchumi walionao wanawake husika. Hapa Tike Mwamipile, mkurugenzi mtendaji wa Taula, anaangazia umuhimu wa wanawake kufanya kazi, suala linalotiliwa mkazo pia na Bi Anifa Abasi Mwingira ambaye ni hakimu mkazi wa mahakama ya hakimu mkazi Sokoine jijini Dar es Salaam, lakini pia ni naibu katibu mkuu wa chama cha mahakimu na majaji wanawake Tanzania.
Jamani, sisi wanawake Mungu alivyotuumba, alituumba tufanye kazi. Tupambane. Sisi ni wapambana. Maneja tu yani kikawaida. Sasa ukikaa nyumbani, watu wako watakula nini? Na tusiwe tegemezi. Kwa sababu hivi vitendo vingi vya ukatili wa kijinsia tunavyoviona, vingi watendwa wanaotendewa ni wale wanawake ambao wako nyumbani hawajishughulishi.
Kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani mwaka huu inasema wanawake katika uongozi, chachu kufikia dunia yenye usawa. Nini wito kwa wanawake waliofikia nafasi ya uongozi? Huyu hapa tena ni Anifa Abasi, naibu katibu mkuu wa chama cha mahakimu na majaji wanawake Tanzania.
Kwa sisi ambao tumebahatika kufika nafasi zenye uongozi, tuonyeshe uwezo wetu kwa kutenda kwa mujibu wa maelekezo ya kazi na sheria inavyotaka. Tutende kwa ufanisi, tutende kwa kiwango ambacho tusijidunishe kwa kwamba sisi wanawake hatuwezi, sisi wanawake ni watu wa kubebwa. Hapana, mimi naamini taasisi nyingi zinazosimamiwa na wanawake zinafanya vizuri zaidi, na huo ndio ukweli. Wanaume tutasema huo ndio ukweli zaidi, kwamba wanawake kwanza ni waaminifu na wanafanya vizuri na hataki kukosea. Sisi huwa tunapenda kufanya kwa yani kwa umakini na usahihi.
Tanzania ilianza maadhimisho ya siku hii kitaifa mwaka 1997. Hata hivyo, mwaka 2005 serikali ilielekeza maadhimisho haya yafanyike kila baada ya miaka mitano ili kutoa fursa kwa serikali na wadau kufanya tathmini ya afua mbalimbali za usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Huko nchini DRC wanawake waliendeleza kilio chao cha kutaka juhudi ziendelee kuimarishwa kuleta amani na utulivu ili kusukuma mbele maendeleo ya wanawake. Mwandishi wetu Oster Malivika kutoka Goma ana haya ya kuripoti.
Vitu vyote hakuna viliendeka. Siku ya kushirikia mwezi wa mama, sioni hata kama ni mwezi kisi tulikuwa tunashughulika na mwezi wa mama mbele.
Kavuo Ngeleza ni mmoja wa akina mama katika mji wa Beni, eneo linaloshuhudia machafuko kwa muda mrefu, watu wakiuliwa kwa mapanga na wengine wakipasuliwa tumbo na watoto wao kuuliwa kutokana na mashambulizi pamoja na mauaji ya kila siku. Asema mwezi wa kina mama kwao hauna maana, kwani hawana usalama.
Vita inatusonga sana, tunakosa tutafanya nini, na kazi vile inachaza za krize inapita sana. Njoo tu tuko napiganisha tu mepamwa na Mungu atatuwezesha. Magumu ya krize, chakula na kwa bei kali, na franga inakosekana ndani ya soko. Tu tunavumilia tu juu ya vita inakuwa ya mingi sana.
Katika mji wa Goma, wanawake wakipitia changamoto ya maisha kutokana na ugonjwa wa corona, hasa pale masharti mengi ilipowekwa mipakani kwenye inji kadhaa barani Afrika na mataifa mengine. Huyu hapa Josephine Malimukono, kiongozi wa shirika moja la kutetea haki za binadamu CAFED Kivu Kaskazini.
Hata biashara katika mji inazorota sababu ya COVID-19, sababu vitu havivuke. Wale ambao walikuwa naenda hata Uganda, hata Nairobi, hawaendi. Donc COVID-19 imezorotesha sana biashara.
Wanawake wanaokuwa na miaka zaidi ya 50 wakiwa katika hali ya wasiwasi kutokana na corona, kama alivyotuambia Sebengezi Marie Therese, kiongozi wa Jenda Kivu Kaskazini.
Hata mtoto kidogo anaposha kukuambukiza wewe mtu wa 3e age, donc a partir ya masasanta unapashwa kuambukiza na katoto kidogo kenye kuwa na ile virusi ya COVID. Kufuatana na ile hali ya uzee, kufuatana na wale pia wenye kuwa na magonjwa yenye inatawala mwili, magonjwa yenye haiponake, wale wote wiko expose kwa kuweza kuambukizwa na ile magonjwa ya COVID. Na ndio kwa maana sensibilization inapashwa kuwa nyingi zaidi, kwa kuwa watu wote hawatambui.
Mwezi wa Machi ukiwa ni mwezi wa akina mama, wanawake walio na ujuzi wakiomba watoto wasichana kwenda shule ili nao wafikie malengo yao ya kawaida. Mashirika yenye kutetea wanawake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiomba wanawake waweze kushirikishwa katika serikali itakayoundwa ili malalamiko yao yaweze kusikilizwa. Oster Malivika, Sauti Amerika, wanawake.
Kote katika mataifa ya Afrika Mashariki, changamoto zinazofanana ziliwakabili wanawake kutokana na kuendelea kwa janga la virusi vya corona. Ni hayo tu tuliyokuandalia hii leo katika makala hii maalum. Kwa habari zaidi kuhusu siku ya kimataifa ya wanawake duniani, tembelea tovuti yetu ya voaswahili.com. Nikikuaga kutoka Washington, kwa niaba ya wote walioshiriki katika makala hii, Amina Chombo Mombasa, Dina Chahali Dar es Salaam na Oster Malivika DRC, mimi nasema shukran. Ni mtangazaji wako Khadija Riami kutoka Washington DC.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanaweza kusikika kupitia redio zetu shirika huko nchini Tanzania, UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunrise Arusha, wakati nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya Mombasa, ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikia kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi. Kabla kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibasi ya kusomea muktasari wa habari.
Burundi inapanga kuachia maelfu ya wafungwa ili kupunguza msongamano magerezani katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Wafungwa wapatao 5255 au takriban 40% ya idadi ya wafungwa wataachiwa huru, kulingana na amri iliyoonekana kupitia shirika la habari la Ufaransa AFP. Chanjo ya COVID-19 ya Pfizer na BioNTech inapunguza haraka kusambaa kwa aina mpya ya virusi vya corona vilivyogundulika hivi karibuni huko Brazil, kulingana na matokeo ya utafiti wa maabara. Uganda imezindua mpango wa kitaifa wa chanjo hii leo, siku mbili baada ya kupokea dozi za ziada 100,000 za chanjo ya COVID-19 zilizotolewa na serikali ya India. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Robert Chagulanyi, maarufu Nane, ametoa wito kwa Waganda kutumia nguvu ili kumpinga Rais Yoweri Museveni ambaye ametawala nchi hiyo kwa karibu miongo minne. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la fedha la kimataifa IMF ameidhinisha Jumatatu tathmini ya kwanza ya mpango wa ufuatiliaji wa wafanyakazi wa Sudan SMP, lakini alitaka mageuzi ya kiwango vya ushuru wa forodha na uwazi zaidi juu ya biashara zinazomilikiwa na serikali. Watu wenye silaha wanadai fidia ya zaidi ya dola 13,000 baada ya kumteka mpwa wa waziri wa masuala ya wanawake nchini Nigeria, Pauline Talen, kulingana na wanafamilia. Viongozi wa Marekani, Japan, Australia na India watafanya mkutano kwa njia ya video baadaye wiki hii chini ya mfumo wao wa kidiplomasia usio rasmi.
Na matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, yanakomea hapa kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, wani nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema wenye amani na utulivu kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.